Assalomu alaykum. Quyida sizning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan odatlar deymizmi, xastaliklar deymizmi, xullas atrofimizdagilarda uchrashi mumkin bo'lganlarni tinglab, ba'zi savollaringizga javob topsangiz ajab emas. Biz aytmoqchi bo'lgan g'alati xastaliklardan biri bu anoreksiyadir. Anoreksiyada kishi ovqatdan o'zini tiyadi. Unda ovqatlanish istagi bo'lsa ham, ongida ovqatga nisbatan nafrat uyg'ongan bo'lib, doimo o'zini semiz his qilaveradi. Ikkinchi xastalik bu bulimiyadir. Bunda kishi organizmni tinimsiz tozalayveradi. Buning oqibatida esa ishtahasi ortadi. Keyingisi dismorfobiya deb ataladi. Bunda inson o'zini nuqsonlar jamlanmasi deb hisoblaydi. O'zini kelishgan va chiroyli bo'lsa-da, oynaga qaraganda faqat nuqsonlarini ko'radi. Ko'pchilikni tungi tanovul sindromi qiynaydi. Kuni bilan hech narsa yemay yursa-da, semirib ketayotganidan hayratlanishadi. Kun davomida ovqatlanmay yursa ham, butun kunlik kaloriyani kechasi hamlab oladilar. Bunday kishilar ko'p hollarda organizmida to'planib qolgan yog'lardan aziyat chekishadi. Bemorlarda tez-tez uyqusizlik holati kuzatiladi. Bunday vaqtda esa ular tura solib sovutgich yoniga oshiqadilar. Ularning aksariyati o'zlarining bu g'ayritabiiy va g'alati harakatlarini boshqalardan yashiradilar. Shu bilan birga, bu odatlari qator muammolarga sabab bo'lishi va bo'layotganini tan olishni ham, eshitishni ham istashmaydi. Keyingi xastalikning nomi atletik anoreksiya. Garchi bu kasallik ovqatlanish tartibining buzilishi bilan bog'liq bo'lmasa-da, unga har doim boshqa omillar sababchi bo'ladi. Ko'pincha bemorlarga atletik anoreksiya tashxisi qo'yilganda ular hayron bo'lishadi. Ammo bunga trenajyor yoki atletik zallarda organizmlarini haddan ortiq qiynab yuborganliklari sabab ekanligini xayolga ham keltirishmaydi. Bundan tashqari, ba'zi insonlarda ideal qomatga erishish uchun olib borayotgan mashg'ulotlari paytida olgan jiddiy jarohatlar ham bu kasallikka sabab bo'ladi. Ochko'zlik bu kasallik ovqatlanish tartibining buzilishiga oid. Dunyoda eng ko'p tarqalgan xastalik bo'lib, u bulimiyadan ancha-muncha farq qiladi. Bunda insonlar ko'p vaqtlarini boshqalar kabi normal holatda o'tkazishadi. Ammo xuruj tutib qolgan paytda yashin tezligida qo'l ostidagi jamiki narsalarni yeb bitirishadi. Bu kabi tartibsizlikdan aziyat chekuvchi insonlar o'zlarining badani va ovqat bilan bog'liq bu odatidan qattiq nomus qiladilar. Bigoreksiya ovqatlanish tarzi va madaniyatning buzilishi bilan namoyon bo'luvchi bu xastalikdan asosan erkaklar aziyat chekishadi. Aynan shu xususiyat tufayli u mazkur ro'yxatda yagona hisoblanadi. Pik kasalligi. U eng ajablanarli va eng xavfli kasallikdir. U insonning ovqatlanish madaniyati buzilishi bilan ifodalanuvchi kasallik bo'lib, unda bemorning ruhiyatida ham qator muammolar yuzaga keladi. Mazkur xastalikka yo'liqqanlar turli o'tkir, qattiq buyumlarni va yeb bo'lmaydigan mahsulotlarni ham iste'mol qila boshlaydilar. Ortoreksiya. Bu xastalikka chalingan insonlarning muammosi shundaki, ular faqatgina sog'lom ovqatlanishga mukkasdan ketgandirlar. Ko'pchilik uni anoreksiya xastaligi bilan adashtirib yuboradi. Xullas, ovqatlanish me'yoriga amal qiling. Irodangizni to'plab, g'alati odatlaringizdan voz keching.